слушате Българското национално Дарик радио.
17.30, вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
С водосвет църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново започнаха празненствата за честването на 105-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Двора на храма, където цар Фердинанд е обявил българската независимост, бяха осветени бойното знаме на военното училище Васил Левски и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации. По традиция Центъра на националните чествания на Старопрестолния град, тържествата ще участват вице-президента Маргарита Попова, председателя на Народното събрание Михаил Миков и министър-председателя Пламен Орешарски. Петко Попов информира.
Военният ритуал по издигане на националното знаме започна по традиция в 10.30 часа на крепостта Царевец. 150 бели, зелени и червени балони излетяха в небето под звуците на националния химн. В двореца на българските владетели бе прочетен манифеста, с който княз Фердинанд е обявил независимостта на 22 септември 1908 година. В словото си кмета на Велико Търново Даниел Панов припомни събитията от преди 105 години и подчерта, че ние българите, винаги когато сме били обединени, сме постигали целите си. Вице-президента Маргарита Попова, която бе сред официалните гости на празника, определи акта на независимостта като епохално дело, залог за мир и разбирателство на Балканите. Госпожа Попова заяви още, че винаги трябва да следваме посоката, начертана преди 7 години, и посъветва политиците и държавниците да се вслушват в гласа на народа и всеки ден да се борят за доверието на гражданите.
А ние, политиците и държавниците, както е казал мъдрия държавник Александър Радев, да не искаме хората да ни обичат на всяка цена, а всеки ден да се борим за тяхното уважение, защото това чувство е по-дълбоко, по-солидно и трайно. Днес приляга да завърша моето поздравление към вас с думите «Да живее българския народ!»
След ослужения празничен благослов бяха поднесени венци и цветя на пирамидата на независимостта. Празнично шествие, водено от представителни военни духови оркестри, премина по главната улица от Царевец до паметник Майка България, където бяха положени гирлянд и цветя. В 19 часа представител на рота на Националния военен университет ще демонстрира строеви хватки с оръжие. Половин час по-късно започва тържествената заря проверка, на която се очакват премиера, вице-президента и председателя на парламента. Празничният ден ще завърши с аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
Земетресение с магнитуда 3,4 по Рихтер, регистрирано 15.27 на 50 км от София, в района на Самоков, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. От института обясниха, че земетресението е сравнително силно, но няма данни за нанесени щети. Такъв земетрус не е изненада, той е нормален за региона, обясни дежурния сейзмолог. Трусът е усетен в Самоков, Долна баня, Костенец и Тимани. В София няма данни за пострадали и нанесени щети. Футболен матч между ветерани на Катуница и фенове на Ботев, Локомотив, ЦСКА, Левски и Черно море. Селото бяха почетени загиналите преди 2 години Ангел Петров и Павел Талев. Неприсъстващите бе раздаден и курбан, а съотборници на Ангел организираха и демонстрация по карат. На 23 септември 2011 19-годишният Ангел Петров беше прегазен и убит Катуница, а 17-годишният му приятел Павел Талев почина ден по-късно, след като сърцето му не издържа при размириците в селото. За около 40 минути стотина активисти и симпатизанти на ВМРО блокираха и двете посоки магистрала Марица преди граничния пункт Капитан Андреево. Образуваха се опашки от тирове и леки автомобили по около километър. Крайна сметка при идването на полицията блокарата бе вдигната. Повода за акцията, по думите на заместник председателя на ВМРО Ангел Джамбаски, е политиката на Турция за прехвърляне на нелегални имигранти на български територии.
За никой няма съмнение, че огромният поток от нелегални мигранти, които напълниха крайгранични селища и София, няма как да се беженци от Сирия, хората дошли от Мали, от Алжир, от Кот д'Ивоар и от Сиера Леон. Те се възползват от войната в Сирия и пълнат нашата държава. На първо място вината за това е на съседна Турция, чиято политика е да прехвърля бесъщо мюсюлманско население в съседните християнски държави. Нелегалните мигранти от африканските държави създават тежко и социално и битово напрежение. Историческият център на столицата се превръща в африканско гето. Как ще се пишат в обществото, като повечето граждани на Алжир са криминално проявени и вече оформят гръбнака на алжирската битова престъпност в София? Ние сме силно обезпокоени от възможността хора необразовани, с ниска култура, хигиенни навици, идващи от размирни региони като Мали Алжир, да се превърнат в тези, които ще ви казват добре дошъл, като дойдете на гарата в София на странен и непознат език. Ние настояваме България незабавно да затвори държавната си граница с Турция, да възстанови отбранителните и охранителните съоръжения, да заяви ясно поемала ли ангажименти към международната общност да приема бежанци и ако е така, при какви условия и каква е бройката на тези евентуални бежанци, които България евентуално се е съгласила да приеме.
От света. Германия избира Бундестаг. Очертава се по-висока избирателна активност. До 14 часа са гласували малко на 41% от имащите право на глас почти 62 милиона германски избиратели. За сравнение, преди 4 години по същото време бяха гласували едва 36%. Избирателните бюра ще останат отворени до 18 часа средно европейско време, 19 часа българско. Веднага след това ще бъдат обявени първите прогнозни резултати, информира Емилиан Лилов от българската редакция на Deutsche Welle.
Канцлерката Ангела Меркел се стреми към продължаване на сегашното консервативно-либерално управление със свободните демократи. Въпросът е дали либералите ще преодолеят 5%-ната бариера за влизане в парламента. Всички прогнози сочат приблизително еднакъв изборен резултат за двата основни лагера – на управляващите и на опозицията. Социал-демократите и традиционният им партньор – Зелените, изключиха предварително възможността за коалиране с левицата. А това увеличава шансовете за създаване на голяма коалиция, т.е. за повторение на управлението до 2009 година, също под ръководството на Ангела Меркел. Друга неизвестна на тези избори е дали ще влязат в парламента евроскептиците от новата партия Алтернатива за Германия, която пледира за връщане на германската марка. Паралелно с избора за нов Бундестаг в провинция Хесен, днес се избира и местен парламент – Ландтаг. Премиерът Фолкер Буфие залага на ново издание на коалиционното управление между християн-демократи и свободни демократи, но не е изключена патова ситуацията, и като опозиционният лагер може да събере същия брой гласове. Първите официални неокончателни резултати ще бъдат огласени още в нощта срещу понеделник, а на 9 октомври се очакват и окончателните резултати от гласуването. Първото заседание на новоизбрания състав на парламента в Берлин трябва да се проведе не по-късно от 22 октомври, когато ще бъде избран и следващият канцлер на Германия. За Дарик Радио от Бон, Емилиан Лилов, Deutsche Welle.
Швейцарците гласуваха с голямо мнозинство за запазване на наборната военна служба, сочат прогнозните резултати от днешния референдум. Около 73% от гласувалите отхвърлят предложението на групата Швейцария без армия. Групата е съставена предимно от социалисти, зелени и феминистки и предлагаше да се премахне задължителната наборна военна служба и тя да се замени било от доброволци, било от малка професионална армия. Швейцарската армия е смятана за един от основните стълбове на 8-милионната нация. Всички големи партии бяха против предложението, освен социалистите. Двете камери на парламента отхвърлиха проекта с голямо мнозинство, а правителството също се обяви против. Отново у нас липсата на лидерство, политически дебати на махленско ниво, опит да се отрекат позитивите от прехода и очернят политиците от това време, без механизми за работеща политика, така Георги Първанов обобщи основните характеристики на политическата реалност у нас по време на първата от серия дискусии по негова инициатива. Президентът посочи, че амбицията му е да създаде през октомври дискусионни клубове във всички областни центрове до края на годината цялата страна. И докато Татьяна Дончева, участник дискусията, поиска мрежата от клубове да прерасне партия, Георги Първанов посочи, че инициативата трябва да бъде национален проект, а не партиен. И отрече това да е презареждане на проекта АБВ. Още от Илия Вълков.
Настоящи депутати на БСП, бивши министри от кабинета Станишев, сред които Румен Петков, Асен Гагаузов и Евгений Желев, лица на левицата, като Татьяна Дончева, кметът на Перник, Русица Янакиева, професори и академици, участваха в дискусията в НДК. Георги Първанов изнесе половин часова реч, в която разкритикува и правителството, и мнозинството и опозицията в парламента.
Тези дни прочетах един документ, не лош документ, 100 мерки за 100 дни. 100 мерки. А къде е политиката? А къде е визията? Къде е стратегията? Ние сме тук, защото искаме в политиката да успяват по-добрите, по-подготвените, не по-кресливите. Политическият дебат се води на нивото на махленски свади. Бях впечатлен, респектиран от гласуването, което българският парламент даде по повод на европейските средства в последните няколко дни. И бях потресен от репликите, които си размениха двамата ръководители. Единият каза, че другият е проспал дебата за евросредствата, оният пък му отговори, че няма думата, тъй като е най-ленивия политик в българската политика. Много ниско ниво.
В дискусията Татяна Дончева отстоя позицията да се прави нова партия с нови лица.
Това, което трябва да стане, е като Лудогорец в българското футболно първенство. Вземате си селският отбор и започвате да слагате в него качествени играчи. И след една година се оказва, че прословутите шампиони с 100 годишна история са, ако обичате, след 10-то място.
По време на дебатите беше поставен и въпросът: кой управлява в момента държавата? Пред журналисти Георги Първанов отговори.
Нека да ви отговори този, който е призван по силата на народния вод да управлява България. Аз имам свое мнение.
Депутатите от ГЕРБ 42-то Народно събрание са принуждавани от Цветан Цветанов да подпишат клетвени декларации, че няма да напуснат парламентарната група. В замяна им е обещавано министерско място при следващо управление на партията. Това потвърди в отговор на въпрос на Дарик, бившия земеделски министър и основател на партия Баста, Мирослав Найденов. Първо днес отцепници от ГЕРБ поставиха началото на партия БАСТ. Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията. Началото на конгреса на партията постави актьора очолото на Слави Краси Радков. Той влезе в образите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на заместника му Цветан Цветанов.
Според последното социологическо проучване, мъжкото ми достоинство е толкова голямо, че практически 2/3 от него са девствени. Искам да ви прочета 10 Божи заповеди, които аз ги направих 9. Аз съм Бойко, ГЕРБ твой, да нямаш други министри-председатели освен мен. Не ставай кумир на Бареков, защото после ще извадят 300 000 бюлетини от Костинброд. Не изговаря на празно на името на главния прокурор, защото не знаеш кога ще опреш до него. Помни съботния ден, за да го светиш, 6 дена работи и върши в тях всичките си работи. А седмия ден е събот. Каквото и да става в държавата, ходи и играй матч. Пета заповед. Почитай баща си и майка си, че не се знае кога ще трябва да ги впишеш в данъчната декларация, за да ти покрият доходите. Не прелюбодействай, не мери си Яне Янев. Не кради, ако после не мога да обвиниш Станишев. Не лъжи свидетелствай против ближния си, все ще се намери някой, който да те запише и после те предаде на прокурори. Не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито партията му, нито структурите му, нито някакъв негов имот, нищо, което е на ближният. За тъста на Цветанов нищо не се казва.
Баста ще има съвет на ветераните. Него влизат добре познатите имена на бившия земеделски министър Мирослав Найденов и депутатите от миналия парламент Емил Димитров, Иван Петров, Павел Димитров и Недялко Недялков. В редиците на партията е и уволнение по времето на ГЕРБ на спортен министър Александър Цветков. Отцепниците признаха, че в регионалните структури на ГЕРБ има желащи да преминат в редиците на Баста, но са били заплашвани.
Бройката на бивши членове на ГЕРБ тук е повече са от 300. Със сигурност не ги делим на такива, които са били в ГЕРБ и други. 1500 човека е залата. Надяваме се тя да се напълни, ако успеят да дойдат от по-отдалечените места на време. Всъщност, от днес натам се надявам те да бъдат членове на БАСТа и да спрем да ги борим на тези от ГЕРБ и на тези другите.
По повод на действащите депутати на ГЕРБ, достигна ли до вас информация, че Цветанов е пуснал клетва на декларация? Да, наистина звучи така смешно, но може би точно за това говорим.
Казва се декларация за лоялност, накарал ги да я подпишат. Обещавали са им да бъдат министри на всичките в следващия кабинет, така че той трябва да е поне от 100 човека, защото никой може, които не са депутати, да трябва да са министри. Вчера имаше опит за натиск в Благоевград, тъй като там масово излязоха хора. Звъняли са им да им припомнят за подобна декларация за лоялност, подписана и от тях, не знам кога и по какъв повод. Но това не са начините, това не е някаква мафиотска структура, в която, нали, да важи омертата. Волеизявлението им да напуснат партията е свободен акт. Когато го направят, не може да има нещо, което да ги възпира, та наречено то декларация за лоялност или нещо подобно.
Тя по какъв начин може да ги спре? Достигна ли до вас реалната заплаха?
Ние знаем, че тези действия са предприяти, но не вярвам, това може за момента да подейства, но то не е трайно. Да, още повече, че не е демократично.
Мирослав Найденов в информация на Александра Гинева. В София пореден протест, този път с по-ранен час от обичайното. Още ще научим от Илия Волков. Добър вечер, Илия.
Добър вечер на слушателите на Дарик Радио. Вече 45 минути продължава началото на протеста срещу правителство на Пламен Орешарски. Започва да се събират все повече и повече хора пред сградата на Министерски съвет. Днес стои първия ден от началото на протестите под мотото независимост от мафията и корупцията. Протестиращите изписаха с букви надпис за чиста и свята република пред сградата на Министерски съвет. Събрали са се около 150-200 човека, като много хора продължават да идват. Днес вероятно протеста ще свърши по-рано заради и вече по-ранния час на стъмване. Също така организаторите съобщиха, че днешният протест ще бъде и глобален и се очаква да има демонстрации в различни страни, в които живеят българи в чужбина. Това е за сега от тук или в Дарик Радио София.
Със съборна света литургия, в която участваха духовници от Българската православна църква и Вселенската патриаршия, настъпи кулминацията в 4-дневното официално мирно посещение на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит при Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул, съобщиха от Светия Синод. Богослужбата на патриарх Вартоломей и патриарх Неофит се състоя в патриаршеския храм Свети Георги в истанбулския квартал Фенер. На утринната богослужба, предшестваща светата литургия, домакините отдадоха своето уважение към скъпия гост българския патриарх, като той заема мястото на архиерейския трон в храма. След светата литургия двамата патриарси си размениха приветствия и подаръци. Патриарх Вартоломей подари на своя гост патриаршески инсигнии, сред които и награден кръст от сребро с позолата и скъпоценни камъни в стил от ранните векове на църквата. Патриарх Неофит подари знак на признателност към църквата майка, от която български народ получава светото кръщение, икона на свети цар Борис Покръстител и розово масло, което е една от съставките на светото миро, каквото имат право да варят само патриаршиите и един от символите на България. Сред богомолците в храма бяха и българи от Истанбул и от България. По-късно, след тържествения обяд, даден в чест на българската църковна делегация, патриарх Вартоломей и патриарх Неофит, придружен от високо преосвещените митрополити Йосиф и Евросий, бяха на официална среща с валията на Истанбул. Хюсейна Внимотло. Там е бил повдигнат въпроса за българските имоти в града, между които болницата на братята Елогий и Христо Георгиеви и възможността те да бъдат върнати на българската църковна община в града на Босфора. И отново за днешния празник, бита на българина от началото на възраждането оживява Велико Търново в деня на независимостта. Членове на Клуб Традиция направиха историческата възстановка Пътя на хляба на българите в градинката край паметника Майка България. Атракцията бе част от празничната програма за отбелязването на 105-та годишнина от обявяването на независимостта. Стотици великотърновци и гости на града опитаха вкусен домашен хляб, направен по стара българска рецепта и въртяно болярско кафе на пясък. Вице-президента Маргарита Попова, кмета на Велико Търново Даниел Панов и много от официалните гости на празника също хапнаха от топлите пърлинки на жар и пиха по чашка ароматно кафе. Репортаж на Мария Стоянова.
Идеята на организаторите е да представят българските традиции и обичаи като приказка. 14 души от клуба участват във възстановката, облечени като герой от повестите на Иван Вазов и Любен Каравелов. Пред посетителите бяха демонстрирани мелене на жито, булгури на брашно на старинна домашна мелница, замесване и опичане на хляб, дестилиране на спирт за медицински цели. Близо 2000 човека се опитаха от хляба, замесен с мая по автентична рецепта от преди 200 години, и пърленки, изпечени на жар в подвижна походна пещ. За приготвянето им бяха използвани 30 кг брашно, 30 кг жито и 30 малки пити мая, разказа ръководителя на Великотърновския клуб Традиция Върбан Минев.
Наблегнали сме на божествения произход на хляба, много реквизити, елементи от фолклора, юнака, който ще хори с томната вода, му се стопли врата да не би да щупи стомната, може да ви го демонстрираме. Булките месят хляба, юнаците палят пещите и варят спирта за медицински цели.
Най-голямата атракция беше приготвянето на въртяно кафе по стара търновска рецепта. Петър Стефанов от клуб Традиция демонстрира завидни майсторски умения.
Арабско кафе 70%, 30% леблебия за каймак. Вари се набавен огън върху пясък. Може по-бавно да заври, да се извлекат съставките от кафето. И когато три пъти трябва да се кипне, както знаем от бабите, и след това, като се сипе в чашките, слагаме на табла и майстора върти кафето с таблата във въздуха.
Има ли вътре някакви добавки, аромати?
Слагам малко кардамон и канела.
И защо не пада чашките?
И защото елементарна физика. Центробежни сили държат чашките на таблата. И кафето по тази причина не се излива.
Във възстановката бяха показани над 160 старинни експоната, реквизити и елементи от българския фолклор. Най-старинният турет е на 300 години автентичен хромел за домашно мелене на жито. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Времето. Астрономическата есен ще настъпи минути преди полунощ. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Повече облаци ще има на места на северните райони. Вятър временно ще отслабне, в котловините и ще стихне. Минималните температури ще са предимно между 6 и 11 градуса, в София около 7, а по Черноморието между 11 и 16. Понеделник през по-голямата част от деня над много райони ще е предимно слънчево. Повече облаци ще има на североизточна България. Още сутринта ще се появи вятър от запад-северозапад. Той ще е умерен, на отделни места в Северна България следобед и временно силен. По-късно през деня от сега ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на отделни места слабо ще превали. Максималните температури утре ще са предимно между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.